21. marta ziņas vieglajā balodā studijā Ģirds Auzāns. Bankām Latvijā aizliegs sadarboties ar čaulas kompānijām. Par to šodien vienojās Finanšu sektora attīstības padome. Valdībā par to plānots lemt uzreiz pēc lieldienām, Saeimā apstiprināt plānots aprīlī. Aizliegums apkalpot čaulas kompānijas skars 11 bankas. To Latvijas radio atklāja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāve Ieva Upleja. Čaulas kompānijas ir tādi uzņēmumi, kuru kontos ir daudz naudas, bet nav skaidrs, ar ko uzņēmums nodarbojas un kā šo naudu nopelnījis. Čaulas uzņēmumiem ir tikai pasta kastīte vai saziņas adrese. Šādas kompānijas bieži vien izmanto, lai slēptu naudas plūsmas pēdas. Kukuļņemšanā aizdomās turētais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs ir vērsies Eiropas Savienības tiesā par bankas prezidenta amata pilnvaru ierobežošanu. Pret Latvijas valsti ir ierosināta lieta, tā pavēstīja Rimšēviča advokāts Salvedis Vārpiņš. E-veselības sistēmas darbībā ir vērojami nelieli uzlabojumi. Tā šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē atzina abu ģimenes ārstu asociāciju vadītājs. Ģimenes ārsti norādīja, ka ar sistēmu strādāt var, tomēr dienas vidū, kad ir aktīvākais darba laiks, strādāt ar sistēmu esot grūti. Bet jauno ārstu asociācija ir sašutusi, ka ārsti rezidenti e-veselības sistēmā nevar izrakstīt parastās receptes un darba nespējas lapas. Nacionālais veselības dienests gan apgalvo, ka e-veselības sistēmā rezidentiem ir nodrošināta pieeja. Šodien pārcēla Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu. Sēdi pārcēla apsūdzētā darba nespējas dēļ. Nākamās tiesas sēdes plānotas 27. un 28. martā. Valsts prezidents Raimonds Vējonis nosūtījis apsveikumu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Vējonis apsveic Putinu ar pārvēlēšanu amatā un pauž cerību uz appusēju labvēlīgu Latvijas-Krievijas kaimiņa attiecību attīstību. Apsveikumu Putinam nosūtīja arī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida. Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite Putinu neapsveica. Pēc Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sekos arī darba pusdienas. To var uzskatīt par atzinību Baltijas valstīm. Tā aģentūrai BNS paziņoja Igaunijas prezidentes Kersti Kaljulaidas preses sekretārs Tāvi Linnamē. Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, Lietuvas prezidentes Daļas Grybauskaites un Igaunijas prezidentes Kersti Kaljulaidas tikšanās ar Trumpu paredzēta 3. aprīlī Vašingtonā. Galvenie apspriežamie jautājumi būs drošība un ekonomiskā sadarbība. Pret lielajām tehnoloģiju kompānijām Facebook, Google un citām Eiropas komisija rosina piemērot digitālo nodokli 3% apmērā no apgrozījuma. Kā šodien atklāja ekonomikas un nodokļu komisārs Piers Moscovici, aizvien vairāk uzņēmumu darbojas digitālajā vidē, nebūdami fiziski klāt konkrētajā dalībvalstī un tādā veidā izvairās no lielākiem nodokļiem. Tuvākajās nedēļās uz Zemes nokritīs Ķīnas pirmās orbitālās kosmosa laboratorijas debesu pils atlūzas, to šodien paziņoja Eiropas kosmosa aģentūra. Orbitālās stacijas atlūzas Zemes atmosfērā ieies starp 30. martu un 6. aprīli. Tomēr iedzīvotājiem nesot pamata satraukumam. Kā norāda Eiropas kosmosa aģentūrā, atlūzu gabala uzkrišana ir tikpat iespējama kā tas, ka divreiz gadā varētu iespert zibens. Jūras piekrastē Ventspilī pēdējo dienu laikā var novērot neierasti daudz roņu mazuļu, kas ir reta parādība, tā atzīst dabas aizsardzības pārvaldē. Iespējams, roņi uz ledus atpeldējuši līdz Ventspilī no Igaunijas puses. Sociālajos tīklos Ventspilnieki aktīvi dalās ar saviem iespaidiem pastaigas laikā gar jūru pamanot roņus. Dabas eksperti aicina, pamanot roņus, viņus netramdīt. Pie ieejas Ventspils pludmalē ir novietota informatīva zīme, kurā teikts, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt, sastopot roni. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 1 plus 2 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm un gaisa mitrums ir 36%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un ceļi būs slideni, rīta pusē dienvidu rietumu rajonos iespējams neliels sniegs un slapšsniegs. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 0, mīnus 5 grādi, austrumu rajonos mīnus 6, mīnus 11 grādi. Rītdienā lielākajā daļā Latvijas neliels lietus un slapšsniegs, brīžiem debesis skaidrosies. Brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš, kas ziemeļu rajonos sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra rīt 0 plus 4 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs. Izskan 21. marta ziņas vieglajā valodā.